Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tervetuloa Havuja kengissä 4. kauden viimeisen jakson pariin. Täällä puhuu Lauri.
Ja Henna.
Poikkeuksellinen jakso sikäli, että taitaa olla ensimmäinen kerta, kun Havuja kengissä podcastin historiassa on mahdollisuus kuulla auton ääniä taustalta.
Niin, jopa. Ensimmäinen kerta.
Me istutaan siis parhaillaan.
Nyt jo kotona. Helsingissä, omalla parvekkeella.
Kyllä, Helsingin Haagassa istutaan parvekkeella. Jostain syystä sen viimeisen vaelluspäivän jälkeen oli sitten voimat niin lopussa, tai oli vaan jotenkin niin fiiliksissä kaikesta ihanuudesta, suihkusta, saunasta, ruuasta, herkuista, oluesta, että ei sit oikein enää saatu itsestämme puristettua sitä, että lähdetään nyt sitä vikaa jaksoa siinä tekemään.
En tiedä, ollaanko me ikinä saatu viimeistä jaksoa viimeisenä päivänä nauhoitettua, niin kuin aikaisemmiltakaan kausilta. Yleensä siinä menee hetki, että me tämä viimeinen jakso aina tehdään.
Se on ihan totta. Viime kauden viimeinen jakso, kun oltiin kiilopäällä, niin se tehtiin kyllä paikan päällä kiilopäällä vielä, mutta siinäkin me nukuttiin kyllä yksyä ensin väliin, ennen kuin sitten se viimeinen jakso tehtiin. Mutta näin se näköjään menee. Tarkoittaa myös sitä, että me ollaan nyt Hennan kanssa täällä kahdestaan. Kristoffin osalta ei näitä jälkifiilistelyjä nyt päästä kuulemaan, mutta toki terveiset häneltä voidaan kertoa, että mikä oli tunnelma jälkeenpäin. Mutta itse asiassa ennen kuin mennään siihen, palataan vielä nyt, kun on melko tuoreessa muistissa vielä toi meidän viimeinen vaelluspäivä, jota sanotaan myöskin karhunkierroksen fyysisesti rankimmaksi päiväksi tai pätkäksi se viimeinen 12-13 kilometrin osuus siinä, niin millainen tunnelma sulla jäi siitä?
No sähän olit mua paljon siitä etukäteen varotellut siitä päivästä, että se tulee olemaan tosi rankka ja on paljon nousua ja laskua ja ei tasasta pätkää olekaan tähän viimeiselle päivälle. Ja kun me aamulla lähdettiin liikkeelle, niin mä koko ajan odotin, että no, koska tää nousee, koska me lähdetään. Okei, olihan siinä heti pieni nousu, semmoinen höpsöttely, lämmittely nousu sinne. Mihin me nyt ikinä noustiinkaan?
Joo, Kumpuvaaralle noustiin siinä heti ensin. Ja se oli nimenomaan hyvä lämmittelynousu. Joo. Että semmoinen niin kuin loiva, mukava.
Joo. Mutta mä muistan, että sen alkumatkan, siitä sitten laskuttiin vähän alaspäin ja näin. Ja mä odotin koko ajan, että no, koska se konttainen alkaa, koska tulee ne rappuset, koska se alkaa. Ja siinä meni kuitenkin hetki ja siinä oli sitä tasasta. Mä muistan, mä siinä käveleskelin ja mietin, että no onhan tässä nyt tätä tasasta, että tulisi nyt ne konttaisen rappuset, niin pääsisi kiipeämään.
Sä oot kyllä ihan oikeassa. Mä muistin ehkä hieman väärin, että se on heti hirveätä ylä- ja alamäkeä, mutta näin se on, että Kumpuvaaralta on vielä pikkasen kävelyä sinne konttaiselle, että se taitaa olla sitten vasta olisiko se viimeinen 7 kilometriä suurin piirtein. Joo. Sitä varsinaista ylä- ja alamäkeä.
Joo, ja se konttainenhan meni ihan kivasti. Niitä rappusia on helppo nousta.
Niin, portaita on helppo nousta ja sitten vaikka ne on jyrkät, niin se ei ole sitten kuitenkaan niin korkea, että se tuntuisi päättymättömältä. Et konttaisen päälle itse asiassa menee yllättävän kivuttomasti vielä. Ja sieltä on hienot maisemat.
Niin oli. Ja sitten voi jo siinä vaiheessa pystyä silleen, oh, ihanaa, 1/3 takana.
Mutta ehkä keskimmäinen noista Valtavaara on sitten se, joka aiheuttaa vaeltajissa eniten ärräpäitä, tuskastumista, hikeä, verta ja kyyneleitä.
Niin, varmaan useimmissa. Mä olin siinä vaiheessa kyllä vielä jo niin silleen niin kuin tsemppihenki päällä ja silleen henkisesti nimenomaan varautunut siihen, että mä koen, että se meni vielä aika kivasti. Vaikka siinä oli kyllä tosi jyrkkiä nousuja ja laskuja, joissa sai pitää kyllä noista apunaruista kiinni.
Joo, se on ihan hyvä, että siellä paikotellen niitä apuköysiä on, koska ne kyllä tulee tosiaan ihan tarpeeseen siellä parissa lyhyessä kohdassa. Et on osittain niin jyrkkää mäkeä sekä ylös että alaspäin. Et tuntuu ihan mukavalta ottaa jostain vähän tukea.
Joo, ja vähän avittaa, vetää niin kuin itteensä ylöspäin.
Just näin. Mun on pakko sanoa myös, että mun ensimmäinen Valtavaaran ylitys oli paljon pidempi, raskaampi ja epätoivoisempi kuin tämä toinen, koska mä tiesin tasan tarkkaan, mitä odottaa. Mä muistin erittäin hyvin kaikki ne tunneskaalat, mitä mä kävin läpi viime kesänä karhunkierroksella Valtavaaraa ylittäessäni. Ja nyt kun se meni uudestaan, niin ei se ollutkaan enää niin paha.
Niin.
Mun mielestä sieltä oli poistunut ainakin puolet kaikista mäistä. ne oli osittain ehkä jopa vähän helpompia ja jotenkin niin kuin mä ehkä itseänikin psyykkasin sillä pelottelulla, mitä mä teille tein tavallaan, että se on sitten kova päivä, se viimeinen päivä, niin psyykkasin tosiaan itseänikin sillä siihen, että vähän semmoinen come on, että kyllä tämä mennään tästä ja tämän pystyy tekemään. Ehkä se sitten toimi myöskin teille, jos sä et kokenut sitä niin rajuna kuin.
No kyllä se selkeästi toimi. Kyllä se niinku semmoinen, nimenomaan se psyykkaaminen toimi kyllä tässä nyt selkeästi.
Se ei poista sitä tosiasiaa, että se viimeinen pätkä on aika raju, siis fyysisesti. Siinä on oikeasti tosi paljon sitä nousua
niin
ja laskua. Et ihan niin kuin metreissä siinä on 700 metriä puhdasta nousua, siis niin kuin kohti suoraa nousua siinä viimeisen noin 7 kilometrin matkalla, ehkä vähän päälle. Ja se on jo aika paljon.
Mm.
Ja sitten kun se nousu tulee semmoisena niinku aika nopeina rykäsyinä, tarkoittaa, että ei ole semmoista niinku loivaa mäkeä, vaan ne on jyrkkiä seiniä, joita kiivetään ylös ja lasketaan alaspäin, niin kyllä se niinku jaloissa tuntuu. Ja sitten kun Valtavaaran on lopulta päässyt ylittämään, siinä saa jalat hetken aikaa hengähtää, mennään pitkään vähän loivempaa alamäkeä, niin sitten on vielä se viimeinen. Se rukan saatanan hyppyrimäki.
Joo, ja se oli kyllä semmoinen kohta, kun mulla meinasi usko loppuu. Kyllä mä tiesin, että se rukan ylitys sieltä niinku vielä tulee.
Oh, mutta sitten sä oot jo niin lähellä maaliin jotenkin, ja sä oot sen Valtavaaran yli päässyt, ja pahin on ohi.
Joo, ja sitten sä laskettelet sieltä alas, ja sitten sä niinku tavallaan tuut jo siihen rukalle. Sä näet siellä niinku sivistyksen ja ihmisiä, ja niinku oot tavallaan jo siinä rukalla. Ja sitten on silleen, että ei helvetti, että nyt mun pitää mennä vielä tosta yli. Ja mun mielestä se oli kaikista pahin nousu sinne rukalle.
Ehkä se on, mutta ehkä se on nimenomaan myös korvien välissä, koska niin kuin polultaanhan se oli kaikista helpoin. Sehän oli tasasta sorapolkua.
Joo, mutta se oli jyrkkä.
Se oli todella jyrkkä.
Niin.
Joo, et ei sitä niin kuin Valtavaaran jälkeen, kun mäkin sit sitä vähän jo sillä niin kuin rupesi rentoutumaan ja ikään kuin ehkä vähän hanskat rupesi jo puoliksi tippumaan siinä.
No aika paljon.
Joo, että nyt ollaan niin lähellä, mutta sitten on vielä se viimeinen pusku siitä ylös ja siinä tuli ärräpäitä ihan yksi jos toinenkin siinä viimeisessä. Ja kyllä mä kattelin taaksepäin, kun sä tulit sieltä, että sä olit aivan maasmyyneen näköinen. Sä olit niin reppanana siellä, että mä ajattelin, että näinköhän tämä nyt niinku katkee tähän tämä homma, että tänne pitää soittaa taksi sitten sulle.
No mulla oli hetken aikaa kyllä semmoinen fiilis, että en tiedä jaksanko, en tiedä pystynkö enää.
Palkintohan odotti sitten heti sen nousun jälkeen. Siitä on enää semmoista pientä loppuhöpsettelyä. Vähän laskeudutaan alaspäin loivasti ja sitten onkin jo portti näkyvissä. 82 kilometriä täynnä, karhunkierros suoritettu.
Niin, olihan se hyvä. Hyvä fiilis sitten päästä lopulta maaliin.
Ihan superhieno fiilis. Kyllä se, vaikka sen on kerran tehnyt, niin ihan yhtä voimakas hieno tunne se oli tälläkin kertaa, kun portin läpi käveli ja siitä pääsi sitten laskettelemaan 100 metriä eteenpäin vielä lähimmälle terassille.
Niin.
Ottamaan sen kylmän oluen, mitä koko viikon oli odottanut. Tai ei ehkä koko viikkoa, koska Oulun luontokeskuksella sai välioluen, mutta kuitenkin. 82 kilsaa on, minä nyt sanon sen tässä, se on huijausta. Karhunkierros ei ole 82 kilometriä pitkä. Käytin siis kellon GPS-toimintoa päällä koko ajan, kun oltiin polulla. Mitään ylimääräisiä kävelyjä sinne ei kertynyt. 85,5 kilsaa on karhunkierroksen todellinen mitta.
Kyllä.
Täten virallisesti julistan 82 kilometrin karhunkierroksen huuhaaksi. No mutta, nyt kun karhunkierros tässä pari kertaa mainittiin, niin mikä sul jäi fiilis kokonaisuudessaan. Mehän mentiin karhunkierros niin kuin aika rauhalliseen tahtiin, siinä missä suurin osa ehkä vetää sen 4 yöllä ja 5 päivällä, niin me otettiin sen niin kuin 1 yön pidemmällä taktiikalla, eli oltiin 5 yötä ja 6 päivää liikkeellä. Oliko hyvä?
No kyllä mun mielestä oli hyvä. Mun mielestä oli niin kuin just tavallaan sopiva tahti, ja en mä tiedä, haluaisinko mä sitä nopeampaakaan mennä. Siinä ehti nauttia maisemista ja olosta siellä, ja kun ei ollut semmoista pakottavaa tarvetta ja kiirettä mennä koko ajan eteenpäin, ja et ehtii seuraavalle niin kuin leiripaikalle, ja pystyi nauttimaan. Mun mielestä se oli aika kiva.
Mä oon ihan samaa mieltä. Meidän päivämatkathan vaihteli noin 12 kilometristä noin 17 kilometriin. Ja se on jotenkin mun mielestä ihan sopiva tahti.
On.
Et jos mennään enemmän, mulla rupeaa ainakin niinku ehkä katoamaan vähän ilo siitä hommasta. Mä tiedän, että moni muu menee helposti 20 kilsaa, eikä se ole mikään ongelma, mutta me ollaan kaikki vaeltajat yksilöitä, ja minulle ja kuin myös sinulle tuntuu tämmöinen tahti sopivan. Samaa Kristoff kiitteli, että hän sanoi, että kun ei ollut itsellään kokemusta, olisi ehkä saattanut, varsinkin kun hän on aika atleettinen, hän juoksee paljon, hän sanoi, että hän olisi saattanut niin kuin suunnitella itselleen pidempiä päiviä lähtökohtaisesti, mutta kiitteli jälkeenpäin siitä, että nämä oli hänellekin niin kuin todella sopivan mittaisia nämä päivät ja niin kuin hyvin niin kuin rytmitetty toi koko homma. Ja musta siinä on jotenkin vähän myös kyse siitä, että sä oot lomalla, kun sä oot tuolla.
Niin.
Niin miksi käyttää sitä lomaa kiirehtimiseen tai kipuiluun tai semmoiseen? Mä oon ainakin menossa aina luontoon nauttimaan siitä.
Nimenomaan. Ja sitten tossakin reitillä, kun juteltiin sitten muiden vaeltajien kanssa, jotka sitten ehkä veti karhunkierroksen siis lyhyemmässä ajassa, vain jossain 3-4 päivässä. Ja sitten kun me kysytään heiltä, että no mutta onko se sitten enää kivaa? Niin aika moni sanoo, että
joo.
No eihän se ole.
Niin.
Silleen, miksi sä teet itsellesi niin?
Nimenomaan, että onko siinä jotain näyttämisen halua tai sitten vitsi mä painoin sen 3 päivää. Onhan sekin varmaan ihan siisti. Onhan se niin kuin monelle se voi olla mageet, että ottaakin sen suorituksena
niin.
ja semmoisena haasteena itselleen. Ja mä tavallaan ymmärrän senkin pointin, mutta se ei ole ehkä mua varten sitten.
Niin, nimenomaan. No totta kai jos tykkää haastaa itsensä ja haluaa niin kuin, että katsoa mihin niin kuin musta on.
Kurjuuden maksimointia.
Niin.
Joo.
Ja yleensä nämä kurjuuden, anteeksi nyt hirveä yleistys, mutta yleensä nämä kurjuuden maksimoijat on miehiä.
Toi on totta, mä en ole vaeltaessani törmännyt yhteenkään tämmöiseen kurjuuden maksimoija naiseen,
niin.
joka tavallaan lähtee rääkkäämään itseään. Oikeastaan kaikki naiset, jotka on vaelluspolulla tavanneet, on ollut tavallisia vaeltajia, jotka on lähteneet nautiskelemaan, mutta semmoisia niin kuin ylisuorittajia en ole kyllä nähnyt. Et kyllä ne on yleensä, ne on joko yksinäisiä miehiä tai sitten useimmiten niitä semmoisia miesporukoita, jotka vähän ehkä toisiaankin haastaa
niin.
siinä ja lähtee ikään kuin vähän äijäilemään sinne, että et vittu me painettiin Make ja Störben kanssa 2 päivään karhukierros. Me oltiin ihan paskana sen jälkeen. Ja sitten siellä on se kolmas, se Seppo mukana, joka kulkee siinä Make ja Störben perässä ja on aivan hajalla ja näyttää siltä, että voi kun ton saisi erotettua tuosta porukasta ja tarjottua hänelle vähän mukavamman reissun. Näitä on kohdannut aika paljon.
Kyllä, mutta kukin tyylillään.
Kukin tyylillään nimenomaan. Mutta mitä muuten karhunkierros? Maisemien puolesta?
No olihan se nätti ja kyllä mä ymmärrän, minkä takia karhunkierros on Suomen suosituimpia vaellusreittejä. Olihan siinä niin kuin pääsi näkeen metsää ja jokivartta ja erilaista metsää ja hiekkatörmää ja oli niitä tunturia ja vaaraa ja tavallaan vähän kaikkea.
Vähän kaikkea. Toki niin kuin meidän ehkä normaaleihin vaelluksiin nähden, niin huomattavasti vähemmän tunturia. Et nyt meillä oli tavallaan 1 tunturi, joka on se rukatunturi.
Niin.
Mikä on hassua, että rukatunturi on Valtavaaran vieressä. Valtavaara on itse asiassa korkeampi kuin ruka, mutta siitä huolimatta Valtavaara on vaara ja rukatunturi on ruka. Minä kutsuisin molempia tunturiksi, koska avolakkisia ovat molemmat.
Niin, niinpä. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että mun makuun liikaa metsäkävelyä.
Joo, ehkä samaa mieltä. Mä pidän siitä vaihtelusta, mitä esimerkiksi Urho Kekkosen kansallispuisto on meille tarjolla niin useampaan kuin yhteen otteeseen, missä sulla on sitä metsää ja on erilaista metsää. Musta Kekkospuisto on siitä jotenkin niin hieno, että kun siellä keskellä puistoa kulkee myös kuusimetsän raja, niin kun sä oot sen pohjoispuolella, sulla on upeata mäntymetsää ja sitten taas ihan yhtäkkiä. Se tapahtuu niin kuin silmänräpäyksessä, kun sä tuut sen kuusimetsän rajan alapuolelle, niin sä ootkin tiheessä hienossa kuusimetsässä. Ja sit on sitä avotunturia ja on järviä ja on jokia ja kaikkea. Sä oot niin kuin yhdessä paikassa ja yhdessä paketissa aika paljon.
Niin.
Myös osittain sitä, mitä karhunkierroksella. Toki eihän Kekkospuistossa nyt ole vaikka tommosia noin hienoja jokia, mitä karhunkierroksella tai tommosia niin kuin korkeita hiekkadyynejä siinä jokien rannoilla ja muuta, mutta karhunkierros erittäin jees, Urho Kekkosen kansallispuisto best.
Kyllä, yhdyn tähän.
Karhunkierros on osittain myös siksi Suomen suosituin vaellusreitti, että se on hyvin aloittelijalle sopiva. Yhdytkö tähän?
Kyllä mä yhdyn. Mietin, että mikä siitä tekee aloittelijalle sopiva, mutta ehkä se maasto on aika helppoa, ainakin ennen viimeistä päivää.
Mutta onko? Koska mä taas näen asian jotenkin silleen, että mun mielestä karhunkierros on yllättävän fyysinen.
Onko?
Reitti. Mä koen sen jotenkin aika fyysisenä.
Oh, yeah.
Ja just itse asiassa vaihdettiin tästä ajatuksia Sake Demiuksen kanssa, joka meitä kuuntelee ja seuraa myös Instassa ja oli just karhunkierroksella heti meidän perään, niin hänen kanssaan juteltiin, että on fyysinen reitti.
Mä en tiedä, mitä mä sanon tähän, kun mä en tiedä, onko mä samaa mieltä. Tai siis kyllähän totta kai ne viimeinen päivä on fyysinen, mutta onko se alkumatka?
No en mä tiedä, onko se alkumatka sitten niin, mutta nämä on taas näitä, miten
niin
kukakin kokee asioita.
Mä
koen sen fyysisenä. Mun mielestä se on niin kuin aloittelijalle sopiva sen takia, että se on hyvin viitotettu. Siellä on lähes mahdoton eksyä, ellei sä sitten niin kuin jostain syystä kävele täysin silmät kiinni ja missaa kaikkia mahdollisia opasteita, mitä siellä on. Siellä on hyvät palvelut. Paljon autiotupia, siellä on paljon laavuja, tulipaikkoja, huusseja kaikkien laavujen ja autiotupien yhteydessä. Siellä on paljon keskeytysmahdollisuuksia. Jos ei jaksakaan, niin sä et ole tilanteessa, jossa sä oot kävellyt niin kuin 3 päivää kohti hevon persettä ja ainoa tapa päästä pois on helikopteri.
Niin, no sitä mä olin just sanomassa, että eihän se reitin fyysisyys tai helppous määritä sitä aloittelijalle sopivuutta, vaan nimenomaan just se kaikki muu, mitä se kierros tarjoaa, just nämä palvelut ja niin kuin opasteet ja viitotukset ja keskeytysmahdollisuudetkin, mikä on aika niin kuin hyvä olla.
Ja hyvä vaellus on aina vähän fyysinen.
Totta.
Ei sinne mennä puistokävelyä harrastamaan.
Nimenomaan.
Sitä varten meillä on tuossa 150 metrin päässä Helsingin keskuspuisto, että jos haluaa rinkkaselässä kävellä helppoja polkuja, niin tuolta niitä löytyy.
Kyllä.
Otetaan vielä viimeiseksi tähän loppuun tämmöinen pieni katsaus tulevaisuuteen. Instagramissa kun kyselin, että minkälaisista aiheista ihmiset haluaisi kuulla tässä 4. kaudella meidän podcastissa, yksi asia, joka nousi esille, oli se, että minkälaisia tavoitteita, suunnitelmia, haaveita, toiveita, visioita meillä on tuleville vuosille tämän vaelluksen suhteen. Mitä haluaisi vielä toteuttaa? Henna, mitäs?
No me taidettiin jo viime syksynä puhua siitä, että otettaisiko me toi meidän koira, nyt pian 7 vuotta täyttävä Jack Russellin terrieri Pepsi mukaan vaellukselle. Ja mä en ehkä silloin ollut ajatuksesta vielä niin innoissani, mutta nyt mä oon ehkä lämmennyt tälle ajatukselle sen verran, että mä haluaisin sen kokemuksen hänellekin suoda vielä, kun hän on niin kuin siinä iässä, että vaellukselle jaksaa lähteä. Niin ehkä se, että miltä vaellus tuntuisi koiran kanssa. Se olisi mun mielestä kiva kokea. Ja varsin tuolla karhunkierroksella oli myös tosi paljon ihmisiä koirien kanssa vaeltamassa, niin hyvin näytti heilläkin kulkevan, niin miksei myös meillä.
Nyt joku miettii ihan varmasti, että siis teillä on koira, ja te olette kaikki nämä vuodet vaeltaneet ilman teidän koiraa. Mitä helvettiä? Antakaa kun selitän. Jos olet omistanut tai tuntenut hyvin Jack Russellin terrierin, tiedät, että kyseessä on todella intensiivinen koira, joka varsinkin nuorempana on niin täynnä tietynlaista energiaa ja ennen kaikkea niin kuin semmoista sähläysenergiaa, joka purkautuu lähinnä niin kuin semmoisena tietynlaisena vittumaisuutena. niin tämä on yksi iso syy sille, että mä oon jättänyt koiran pois, koska jotenkin kun mä oon mennyt sinne luontoon sit kuitenkin vähän nollaamaan ja mä oon myös kaivannut ehkä vähän lomaa meidän koirasta. Tämä saattaa kuulostaa nyt hirveän inhottavalta, mutta näin se oikeasti on. Meidän koira on tosi intensiivinen koira. Se vaatii tosi paljon ihmiseltä koko ajan. Mutta sä oot oikeassa. Nyt kun koira alkaa vähän vanheta, rauhoittua, niin kyllä mä näen, että hän voisi lähteä meidän mukaan joskus vaeltamaan. Kenties jo syksyllä. Katsotaan sitten, että mihin me lähdetään ruskavaellukselle, että olisiko se semmoinen sopiva kohde, mihin koiran voisi ottaa mukaan.
Ehkäpä.
No mitä muuta kuin koiran kanssa vaeltaminen kuuluu sun tulevaisuuden haaveisiin vaelluksen suhteen?
No me ollaan nyt tässä viime vuodet jonkin verran vaelleltu Suomessa, niin mä haluaisin kyllä nähdä, mitä meidän naapureilla on tarjota. Eli mä haluaisin lähteä Ruotsiin ja erityisesti Norjaan, niin Pohjois-Norjaan, katsomaan, minkälaiset maisemat sieltä löytyisi. Ja tästähän me itse asiassa pikkasen jo puhuttiinkin, että josko ensi kesänä olisi mahdollisuus tehdä semmoinen autoretki Pohjois-Norjaan, missä pääsisi sitten vähän myös vaeltelemaan.
Joo, se olisi vähän erilainen retki ehkä kuin nämä tämmöiset niin kuin 6-7 päivän vaellukset, mitä tähän mennessä ollaan tehty. Että teltassa kyllä varmasti suurin osa öistä vietettäisiin, mutta kuitenkin niin, että teltta on aina auton lähellä ja tehdään sitten enemmän semmoista päiväpatikkaa. Mutta jos tämä toteutuu, ja mulla on semmoinen hyvä kutina nyt, että tämä toteutuu ensi kesänä, niin mun mielestä mikrofonit lähtee sinne mukaan ja eiköhän me sielläkin sitten tehdä havuja kengissä goes. No way,
niin.
Tyyppisiä jaksoja.
Erityisesti mua kiinnostaisi siellä tietenkin Lofootit, mutta ehkä Lofoottejakin enemmän. Senja ja sitten Tromssa.
Hyviä kohteita, varmasti kaikki käymisen arvoisia. Monni Himarin Vaella, kalasta, rakasta -kirja, jota muuten suosittelen tosi lämpimästi kaikille luonnosta, vaeltamisesta ja ylipäätään rauhallisesta elämänrytmistä kiinnostuneille, niin kirjoitettiin jonkin verran Lofooteista lähinnä siitä näkökulmasta, että se on aika lailla ylikansoitettu ja semmoinen Norjan alkuperäinen luonto tietyllä tapaa vähän loistaa poissaolollaan sieltä, kun siellä niin paljon sitä turismia on. Siitä huolimatta on pakko myöntää, että haluaisin myös nähdä Lofootit. Senja on kuulemma vähän samantyyppinen, mutta ehkä pienoiskoossa enemmän.
Niin, sitähän ne sanoo, että ne keille Lofootit tuntuu jo liian turistien valtaamalta, niin Senja on sitten se seuraava samantyyppinen vaihtoehto. Ja nehän nyt varmaan on ne suosituimmat paikat, mutta siitäkin huolimatta mä haluaisin ne nähdä.
Kyllä.
Ja nyt hirveästi en ole Pohjois-Ruotsiin tutustunut, mutta epäilemättä sieltäkin löytyisi aivan upeat maisemia.
Ihan varmasti löytyy. Yksi, mitä moni suosittelee, on Sarekin kansallispuisto. Tosi iso kansallispuisto, mistä löytyy superhienoja vaellusreittejä. Siellä myöskin tämä kuljetus, ihmisten kuljetus on tehty kohtuullisen helpoksi. Siellä kulkee ihan tämmöisiä niin kuin vakiohelikopterikyytejä, josta sä vaan varaat paikan itsellesi ja sit pääset sillä sinne erämaan puolelle.
Ai vitsi, sehän olisi siistiä, saisi se helikopterilennonkin siihen. Ehkä sä viet mut sinne joskus.
Mulla alun perin oli tarkoitus nyt elokuussa Sarekkiin lähteä ja siellä oli reittikin jo katsottu valmiiksi, mutta sitten lomat ja muut suunnitelmat vei vähän toiseen suuntaan ja nyt en sinne lähdekään, mutta se on painettu mieleen ja kun se on jo tollain niin kuin puoliksi suunniteltu, niin mä uskon, että sinnekin tulee kyllä joku päivä lähdettyä.
Mites sun toiveet ja haaveet tulevaisuudelle? Kohtaako ne yhtään näiden mun haaveiden kanssa?
Mun on pakko myöntää, koira ei ollut niin kuin noin aktiivisesti mun listalla, vaikka toki olen miettinyt sitä, että koiran kanssa voisi kyllä ihan hyvin joskus lähteä. Sitten taas toi Norja-Ruotsi-akseli ehdottomasti, kyllä. Mutta ehkä mun tulevaisuuden suunnitelmat vaelluksen suhteen liittyy tällä hetkellä enemmänkin semmoiseen niin kuin omaan evoluutioon vaeltajana, jos näin niin kuin teatraalisesti saa sanoa. Mä tarkoitan tällä sitä, että mä oon nyt aika monta vaellusta tehnyt niin kuin tietyllä tavaramäärällä ja tietyillä tavaroilla ja tietyllä painolla mun selässä ja tietyillä kengillä. Ja mä huomaan, että mä voisin saada siitä kävelemisestä enemmän iloa irti, jos mä tekisin sen itselleni vähän mukavammaksi. Tarkoitan sitä, että mun pitäisi pudottaa vähän painoa mun rinkasta. Mä kannan tällä hetkellä mukana keskimäärin ehkä semmoista noin 18 kiloa mun rinkassa, josta itse rinkka jo vie lähes 4 kiloa. Loistava rinkka, Fjällrävenin kaikka, paras kantolaite, mitä mulla on koskaan ollut, mutta nyt mä luulen, että on aika ainakin kokeilla kaikasta luopumista ja vaihtaa johonkin tämmöiseen, jos ei ihan ultrakevyeen, niin ainakin superkevyeseen kantolaitteeseen. Lisäksi mä tulen kokeilemaan erilaista kenkäkalustoa. Mä noi raskaat vaelluskengät aion hetkeksi pistää nurkkaan, kokeilla kevyempiä vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi polkujuoksukenkiä. Mä aion myöskin hankkia arkikäyttöön paljasjalkakengät ja vähän tunnustella, että mitä mun jalkapohjat sanoo niistä. Tottuuks ne niihin? Onko se mahdollisesti tulevaisuudessa semmoinen niin kuin vaihtoehtojalkinen mulle vaelluksilla? Mutta ylipäätään niin kuin tommonen, mulla alkaa nyt vähän semmoinen erilainen varusteralli, jossa ei niinkään hankita kauheasti uusia asioita, mutta järkevöitetään sitä olemassa olevaa ja karsitaan turhat pois.
Ja vissiin myös kevennetään.
No nimenomaan kevennetään sen myötä, että mun jalkapohjat kipeytyy aika paljon noiden vaelluspäivien aikana ja se ei ole enää kiinni siitä, etteikö mulla olisi hyviä vaelluskenkiä ja ettenkö mä olisi tehnyt niin kuin kaikkia mahdollisia taikatemppuja sen eteen, että mun jaloilla olisi hyvä vaelluksella olla. Nyt on aika keventää.
Saan nähdä, rupeanko mä keventämään sun mukana. Eli tuleeko musta kateellinen siitä, että sun rinkka painaakin pian vähemmän kuin mun, vaikka mulla ei tähän mennessä kyllä ole ollut haasteita mun rinkan painon tai mun kenkien tai mun jalan pohjien kanssa. Mutta voihan se olla.
Voihan se olla, kun sä huomaat, että 20 kilometriä on kävelty ja mulla vaan menojalka vipattaisi, että sit sä huomaat, että jaa, pitäisköhän sitä itsekin.
Niin. Mites, onko sul muuta?
Yksi semmoinen, mikä on aika pitkään kytenyt ja vahvistu tällä vaelluksella on se, että pussiruuista pitäisi ainakin jossain määrin päästä eroon. Meillä oli nytten lounaiksi mukana tommosia Real Turmaatin ihan valmis ruoka-annoksia ja sitten iltapalat oli jo meille totuttuun ja tuttuun tapaan tämmöisiä niin kuin semivalmiita, eli kaupan pussipastaa, mitä me ollaan jatkettu itse vähän kuivatulla jauhelihalla ja niin edelleen. Mä haluaisin opetella tekemään itse paljon enemmän hyvää vaellusruokaa.
Niin mäkin. Mä voin nyt jo sanoa, että Real Turmaad never again. Ja muutenkin olisi kyllä kiva opetella just kuivaamaan ruokaa enemmän ja tekemään ehkä vähän monipuolisempaa ruokaa tuolla vaelluksella. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että tällä reissulla eräs pariskunta, kenen kanssa tuolla juteltiin ja he oli kuivannut vaikka ja mitä, niin sai nyt vielä sitten semmoisen niin kuin viimeisenkin liekin syttymään tähän, että eiköhän me se kuivuri käydä ostamassa.
Kyllä me käydään se ostamassa ja vaikka toki ruoan kuivatus onnistuu ihan hyvin myöskin kiertoilmauunissa, mä luulen, että me ostetaan semmoinen kunnon boksi, mihin saa monta peltiä sisälle ja ruvetaan sillä treenailemaan, kokeilemaan erilaisia juttuja, mitä kaikkea voi kuivattaa, kauanko niillä kestää ennallistua sen kuivattamisen jälkeen, minkälaisia herkkuaterioita me saadaankaan aikaiseksi. Mä odotan ehkä kaikista eniten tässä sitä, kun tällä kyseisellä pariskunnalla oli sitä munakasta kuivatettuna.
Se kuulosti aika hyvältä.
Se kuulosti ja sit heillä oli tomaattia siihen ja kinkkua ja fetaa ja kaikkea muuta. Kaikki kuivatettua ja kuulemma maistuu tosi hyvälle sitten, kun niille antaa sen niiden vaatiman kosteuden takaisin ja pistelee poskeen. Niin kyllä mulla tuli vähän kateus. Mä ajattelin, että aamupuuro, jes, ihan kiva, mutta kun voisi olla paljon paremminkin.
Niinpä. Ehkä meidän ruskavaelluksella on gourmet-eväät mukana.
Havuja kengissä kausi 5 tulee erittäin suurella todennäköisyydellä. Näkisin, että ruskavaellus ehkä on semmoinen niin kuin seuraava isompi spurtti, mihin lähdetään, missä varmasti voidaan uusia jaksoja tehdä. Jos niihin liittyen tulee ideoita, ehdotuksia, toiveita, mistä haluaisit, että puhutaan, minkälaisia aiheita toivoisit käsiteltävän, niin meitä saa lähestyä. Instagramissa se onnistuu esimerkiksi hirveän helposti direct messagella, eli yksityisviestillä, YV:llä. Reissuvihko-blogi on Instatilin nimi, jos tuntuu, että haluaa kirjoittaa meille pidemmästi, en tiedä miksi tuntuisi, mutta jos tuntuu siltä, pienireissuvihko@gmail.com on sähköpostiosoite, josta meidät tavoittaa. Ja jos kauheasti kiinnostaa nähdä, että miltä nämä tyypit näyttää in real life, minkälaiset kasvot on täällä takana, toki Instastakin näkee, mutta YouTubesta löytyy myöskin Reissuvihko-kanava, mistä löytyy sitten videoita osasta näistä vaelluksista, joista ollaan myöskin täällä Havuja kengissä -podcastissa puhuttu ja oltu mukana. Nyt me toivotetaan hyvää kesää tai mikä vuoden aika se sitten onkaan, kun siellä kuuntelet tätä.
Ja kiitetään, että laitoitte meille aiheideoita ja ihanaa, että te kuuntelette tätä meidän höpötyspodcastia.
Se tuntuu edelleen tosi hullulta, että tuolla on tuhansia ihmisiä, jotka tätä kuuntelee täysin vapaaehtoisesti, joita me ei tunneta.
Niinpä. Ja joka kerta niitä on enemmän.
Joka kerta niitä on enemmän. Kiitos siis teille ja vitoskaudella jatketaan. Moi moi.
Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
Teet marinaadia?
Ei ihan itse. Teen aina.
Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
Ja Grillimaisteria vai?
Grillimaisteria.
Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.